Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am regăsit. Toate sectoarele economiei românești sunt afectate de pandemia de coronavirus, susțin analiștii financiari și ni se spune asta frecvent și pe toate canalele posibile. Care este situația și cum văd reprezentanții sindicatelor mureșene evoluția pieței muncii? Vreau să aflăm astăzi de la cei cu care voi sta de vorbă și pe care am să vi prezint imediat, nu înainte de a vă reaminti numerele de telefon la care puteți interveni dacă vreți să comentați ceea ce discutăm sau să adresați întrebări. 0265 200 700 0265 3077 77. Mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Așadar, vom sta de vorbă astăzi cu Ioan Gavril Popșor, președintele Sindicatului Sanitas Târgu Mureș, cu domnul Horațiu Roman, vicepreședintele CNSRL Frăția Mureș, totodată vicepreședinte al Sindicatului din Educație, Spiru Haret Mureș, și, nu în ultimul rând, cu domnul Călin Orlando Cociș, președintele CNSRL Frăția Mureș. Îl salut în acest moment pe domnul Ioan Gavril Popșor, președintele Sindicatului Sanitas Târgu Mureș. Bună ziua!
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
Mulțumim și noi că sunteți alături de ascultătorii Radio Târgu Mureș. V-aș întreba întâi de toate, care este situația din sănătate? Semnalele pe care le avem noi, cei din mass media, este că se simte oboseala, epuizarea, saturația la maximum. Care este părerea dumneavoastră? Ce semnale aveți?
Da, așa este. Noi, după 4 luni de luptă cu acest inamic invizibil, noi am adus la cunoștință Guvernului României, am adus la cunoștință Comisiilor de Sănătate din Parlamentul României despre problemele angajaților din sistemul sanitar. Colegii noștri, într-adevăr, sunt epuizați. Sunt foarte mulți dintre ei care, din păcate, la nivel național, mă refer și la noi în Sfântul Mureș, au pierdut lupta cu acest virus. Avem mulți colegi care s-au infectat, care au fost simptomatici, avem colegi care sunt infectați și sunt asimptomatici. Deci, de la început a fost problemele care le-am avut cu lipsa personal, cu lipsa materialelor de protecție, chiar la începutul pandemiei.
Se mai mențin aceste probleme? Adică există materiale sanitare, echipamente, dezinfectant și tot ceea ce este necesar?
Cel puțin din partea colegilor noștri n-am avut acum reclamații cum am avut la început. La început ați văzut inclusiv oamenii de rând și asociațiile non-guvernamentale, sindicatele, toată lumea a sărit în sprijinul personalului sanitar, aducând tot felul de bani pentru materiale sanitare, ba echipamente de protecție, ba tot felul de tunele dezinfectante, ce a fost nevoie. La început a fost o lipsă acută de materiale de sanitare și cu toate că guvernul știa de apariția acestui virus.
Acum mai există aceste probleme sau între timp s-au rezolvat?
Păi există, dar vă dați seama că toate se iau prin licitație. La licitație participă tot felul de firme. Multe licitații sunt blocate din cauza firmelor care contestă licitațiile, dar în momentul de față sunt materiale și de dezinfecție și de protecție.
V-aș mai întreba dacă în această situație, suntem în octombrie 20, da. Credeți că este necesară testarea cadrelor medicale? Pentru că ne-ați spus că sunt și angajați care sunt asimptomatici și lucrează. Bănuiți că se întâmplă așa?
Cu respectarea metodologiei de testare. Deci nu putem noi să vedem să testarea face DSP-ul. DSP-ul știe metodologia persoanelor care trebuie să fie testate.
Credeți că ar trebui făcute testări așa după metode sociologice, știu eu, un angajat din 10 sau știu eu, după alte criterii, pentru a se depista cadrele medicale care lucrează pe secții, dar sunt asimptomatici?
Nu pot să-mi dau eu părere exactă. Vedeți că sunt făcute tot felul de studii la nivel mondial care nu pot să le aplice în toate țările respective. Noi, la nivel național, știți că noi, din data de 7 octombrie, noi am intrat în progrevă japoneză, tot așa, din cauza problemelor care, cu care se confruntă salariații din sistemul sanitar. A fost făcută o analiză, s-a solicitat intervenția guvernului în rezolvarea acestor probleme. Guvernul a programat o întâlnire cu Federația Sanitar. Promisiuni sunt, dar fapte nu prea.
Noi avem semnale că în multe secții sporul acela de COVID nu se acordă așa cum ar trebui.
Da.
Care este situația de fapt?
Deci, la început, pentru perioada de urgență, s-au acordat acele stimulente de 2500 de lei. Și acolo a fost o problemă. Efectiv, conducerea, managerul unității stabilea cine îndreptățit să primească acel stimulent. Noi am tot solicitat guvernului că, prin reglementat prin lege, nu s-a putut acorda chiar la toată lumea cine intra pe acele saloane de COVID. Am avut probleme cu colegii noștri instalatori, cu colegii noștri care operatori la oxigen, care trebuia să intre în zilnic în saloane să verifice presiunea la oxigen și se echipau și ăsta, dar nu erau cuprinși în acea listă cu personalul care trebuie să primească stimulentul. Am avut probleme, da, spuneți.
Și cum este acum?
Deci acel stimulent nu se mai acordă, că s-a acordat numai pe perioada stării de urgență. Pe perioada stării de urgență s-a acordat la Spitalul Plin Județean de Urgență și la Institutul de Boli Cardiovasculare s-a acordat acel spor de risc între 5-5-8-5% pentru personalul care a lucrat cu persoane suspecte sau infectate de COVID. La Spitalul Plin Județean Mureș nu s-a acordat acel spor de între 5-5-8-5%. Acolo chiar am spus că trebuia să fac o analiză, că nu erau mulți colegi care trebuia să primească acel spor de 5-5%. Colegii noștri care lucrează pe HIV au sporul între 5-5-8-5%. Colegii de pe ATI au sporul între 5-5-8-5%. Colegii de la pneumologie, unde iarăși au fost foarte mulți internați, și ei au sporul între 5-5-8-5%. Era vorba de colegii noștri de pe infecțioase 1, infecțioase 2, colegii noștri de la, foarte mulți colegi de la medical, gastro, urologie, au fost detașați pe zona de COVID. Deci ei mai trebuia să primească acel spor de 5-5-5%.
În acest moment se acordă acest spor pentru cadrele care lucrează cu pacienți COVID sau nu?
Sunt unități unde se acordă, sunt unități unde acum zicea că le mai dă diferența de 30% pentru recunoașterea meritelor personalul care se luptă cu acest virus, conform legii 56/2020 a ordinului 1070, dar și aici vedeți că sporul ăsta de 30% s-a acordat la Spitalul Plin Județean de Urgență. Sporul ăsta se acordă în perioada 15 martie-15 august pentru tot personalul din care e angajat, minim 5%. Dar Spitalul Plin Județean de Urgență a acordat acest spor din venituri proprii la celelalte unități sanitare. Casa de Asigurări a venit cu un răspuns că nu au sursa legală pentru acoperirea acestor cheltuieli. Colegii noștri, vă dați seama, sunt nemulțumiți că nu se acordă unitar la toate unități.
Ce veți face? Mai vreți să faceți anumite acțiuni sindicale în ideea de a rezolva problemele și nemulțumirile oamenilor?
Guvernul, la întâlnirea cu guvernul care a avut loc în 12 octombrie, la acest spor a spus că pentru spitalele COVID, faza 1, faza 2 și suport, va fi cheltuiale efective și va fi decontată din bugetul caselor de asigurări de sănătate. Casa de asigurări de sănătate, înainte de acest răspuns al guvernului, a venit cu un răspuns că nu are de unde să acorde acest buget. Nu are acest buget pentru sporul respectiv. No, la fel și pentru acordarea stimulentului de risc pentru perioada de urgență și pentru cei care au fost izolați la locul de muncă, guvernul își asumă că va rezolva această situație până în 15-20 noiembrie.
Oricum, așteptăm semnale de la dumneavoastră să ne țineți la curent cu ceea ce se întâmplă. V-aș mai adresa și câteva întrebări delicate, aș spune, dar care frământă populația, care spune că e război și e un război biologic și e normal să trimiți cadre medicale în prima linie, nu trimiți electricieni să lupte cu acest virus. Sunt persoane care, din semnalele pe care noi le avem, au intrat în concedii medicale sau încercat pur și simplu să se ferească în acest fel de contactul cu pacienții care au COVID. Este adevărat?
Din păcate, cunoaștem la nivel național colegi care efectiv, vedeți că și Ministrul Sănătății a dat bie cu fugit când a dat pandemia mai mare, pandemie care încă nu e declarată la nivel național. Dar acum unitățile sanitare tot așa trebuie să fie de acord cu angajarea personalului pe o perioadă de 6 luni strict pentru partea de COVID, chiar la spitalul peste tot locul, și la spitalul de urgență și la spitalul prin județean se fac angajări prin selecție de dosare și interviu pentru zonele unde lucrează cu pacienți COVID.
Au mai fost și detașări între secții, pentru că trebuie să recunoaștem, sunt secții care nu lucrează la capacitate maximă.
Au fost detașări. Au fost colegi care, vă ziceam că colegi de la medicală, de la medicină internă, de gastro, de la urologie, au fost detașați să lucreze pe ATI sau să lucreze la infecțioase 1 sau infecțioase 2. Și pentru aia nu li s-au acordat sporul de 55%, erau rămas la sporul de 15%, sporul cel avea de secție. Deci aia ziceam că nu era vorba de mult personal, care să fie o diferență de la 15% la 55% ca să fie unitar pentru toți care lucrează cu COVID, minim 55%.
Da, deci înțeleg că au fost detașări de pe secțiile mai puțin solicitate, pe cele unde personalul deja nu mai reușea să facă față. Urmează și un examen de rezidențiat. Am înțeles că va încerca guvernul să scoată mai multe locuri, să deblocheze, să angajeze rapid. Asta dacă ne referim la cadrele cu studii superioare, la nivelul cadrelor cu studii medii, școală tehnică, sanitară sau știu eu, infirmiere care au doar cursurile acelea mai simple de Cruce Roșie. Se întrevede ceva, o sporire a numărului de angajați?
Păi vă dați seama că momentan la numărul de pacienți internați în spitale nu există, deci probleme mari sunt la partea asta, la secțiile, la spitalele astea suport, cum spitalul de la UMF, în zona asta e problemă cu personalul.
Și se încearcă detașări și angajări pe perioadă restrânsă, 6 luni.
6 luni cu acordul Ministerului Sănătății.
Sunt foarte bune aceste informații venite la Radio Târgu Mureș. Poate sunt persoane care chiar și-ar dori să se angajeze în sistemul sanitar. Vor să ajute la lupta pe care o dau angajații din sistem cu coronavirusul. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
Site-ul spitalelor, toate posturile sunt afișate, ei numai trebuie să intre și să publice toate angajările care se fac în această perioadă.
Deci pe site-urile spitalelor se găsesc informații despre aceste angajări.
Da, exact.
Mulțumesc mult, domnule Ioan Gavril Popșor, pentru intervenția la Radio Târgu Mureș. Vă doresc spor la treabă și să sperăm că până la urmă virusul se va retrage sau noi vom ști să ne protejăm în așa fel încât încet, încet numărul celor infectați zi de zi să scadă. Mulțumesc mult!
Mulțumim, sănătate mult!
Numai bine! Suntem acum în legătură telefonică directă cu domnul Horațiu Roman, vicepreședintele CNSRL Frăția Mureș, totodată vicepreședinte al Sindicatului din Educație Spiru Haret Mureș. Bună ziua, domnule Roman!
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
Vă mulțumesc și eu că sunteți aici. Aș vrea să vorbim un pic despre ceea ce se întâmplă în învățământ și atunci când îmi pregăteam emisiunea, mă gândeam la programul Școala Altfel. Suntem într-un program pe care nu ni l-am dorit și care se cheamă Școala Altfel. Sunteți de acord?
Legat de acest program, în sine programul este foarte bun. El ajută mult elevii, chiar și părinții. Însă, în situația în care ne aflăm, cred că riscurile sunt destul de mari, pentru că acest program în sine înseamnă, pe lângă pregătirea elevilor suplimentară, înseamnă și masă acordată elevilor, ceea ce este puțin mai complicat.
Da, școala altfel ad literam era altceva, pe când acum în sistemul acesta online școala este altfel fără să ne fi dorit acest lucru.
Da, da.
Deci, da. Bun. Care sunt problemele cele mai mari cu care se confruntă acum, domnule Roman?
Problemele sunt destul de multe, începând de la faptul că simplul lipsa profesorului la clasă efectiv cu toată clasa aduce, să spunem așa, un deficit. Pentru că, vedeți dumneavoastră, școala online nu poate suplini ceea ce înseamnă prezența fizică. Reacția copilului atunci când îi se explică ceva, atunci când copilul încearcă să înțeleagă anumite lucruri. Vedeți că online, de multe ori, conexiunile sunt sau nu sunt bune, apar deficiențe legate și de transmiterea anumitor date, destul de complicat. Apoi, alte probleme ar fi și lipsa de personal, lipsa de multe ori a aparaturii necesare, a tabletelor, a laptopurilor, a calculatoarelor. Mulți copii încă lucrează pe telefoane și anumite aplicații sau platforme acceptate de Ministerul Educației și cu care cadrele didactice lucrează, nu pot fi deschise pe aceste telefoane. Într-adevăr, guvernul a trimis o parte din dispozitivele necesare, insuficiente pentru moment, însă să sperăm că într-un timp scurt acest deficit se va regla. O altă problemă ar fi lipsa de personal. S-au cerut posturi suplimentare pe perioadă determinată, într-adevăr, în învățământ, dar guvernul a aprobat doar 750 de posturi, ceea ce este insuficient. Și vă dau câteva exemple la cămine, grădinițe, unde îngrijitoarele, educatoarele se confruntă cu o astfel de problemă de lipsă de personal, pentru că știți că accesul în aceste instituții este restricționat și de multe ori există situații în care o singură îngrijitoare este nevoită să aibă, sau două, în funcție de instituție, să aibă grijă de 3, 4, 5 grupe. Destul de complicat acest lucru.
Știu că sunt foarte multe cadre didactice sau auxiliare care au continuat să rămână la clasă sau în școală, în grădinițe, în general, în unitățile de învățământ în ultimii ani, deși ar fi putut să intre în pensie anticipată sau anticipată parțial. Și acum și-au cerut pensionarea, pentru că oricum sunt în acele categorii de risc. E vorba despre acele cadre care aveau deja peste 60 de ani. Se simte în învățământ acest val de renunțare, această retragere din activitate?
Bineînțeles că se simte. Bineînțeles, discutăm despre cadre didactice cu experiență și care, datorită situației în care ne aflăm, preferă să iasă în pensie, să dea demisia, nu știu că sunt cazuri, în cazul județului nostru, însă situația deocamdată este destul de complicată.
Aveți și cifre, știți cumva câți
cifre exacte nu pot să vă dau deocamdată, nu, cifre exacte nu, dar știu că periodic sunt colegi care se anunță că își vor da demisia din învățământ, preferă să stea acasă, chiar cum spunea dumneavoastră, anticipat, pentru a se proteja.
Pe de altă parte, sunt profesori cu experiență la catedră, dar care nu au experiența predării în online. tocmai vorbim despre acele persoane care sunt aproape de vârsta pensionării și care au un stres foarte mare.
În acest sens, să știți că se desfășoară o serie de cursuri prin Casa Corpului Didactic pentru predarea online. Cursuri care, bineînțeles, vin în sprijinul cadrelor didactice și nu doar cadrele didactice care se află, cum spuneați dumneavoastră, aproape de limita pensionării. Sunt cadre didactice chiar mai tinere care nu au experiență în predarea online, așa cum ar fi nevoie.
Sigur, dacă n-au făcut asta până acum, a fost greu și trebuie să recupereze rapid niște decalaje.
Da, dar să știți că numărul nu este foarte mare de cadre didactice care trebuie să recupereze aceste decalaje, pentru că predarea online a început undeva din vară, din semestrul 2, când a început această stare de urgență și treptat majoritatea cadrelor didactice s-au obișnuit cu ceea ce înseamnă predarea online, au lucrat cu diferite platforme, deci nu sunt situații foarte multe în acest sens, de aceea vă spuneam că prin Casa Corpului Didactic, acolo unde sunt deficiențe la acest capitol, sunt, aceste deficiențe sunt eliminate.
Domnule Roman, v-aș mai întreba dacă în școli, din informațiile pe care le aveți dumneavoastră, școlile din județul Mureș, există materiale sanitare și echipamente de protecție sau, așa cum am aflat că se întâmplă în alte județe, multe cadre didactice au fost nevoite să apeleze la ajutorul părinților sau pur și simplu să plătească din propriul buzunar cumpărarea unor materiale.
Din câte informații am, la început au fost nici deficiențe, nici probleme, dar acestea s-au rezolvat prin colaborarea cu autoritățile locale. Mai mult cu ajutorul unui județene a sindicatelor, acolo unde au fost probleme, le-am discutat în comisiile de dialog social și problemele treptat s-au rezolvat, astfel încât școlile beneficiază de măști de protecție, dezinfectante și tot ceea ce înseamnă material de protecție, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice sau personalul angajat nedidactic și didactic auxiliar.
Ultima întrebare, domnule Roman, știu că Ministerul Educației consideră că personalul din învățământ merită să primească sporul COVID pentru faptul că sunt în contact cu posibile persoane infectate, dar e o perioadă dificilă, nu prea sunt bani și că toată lumea ar trebui să dea dovadă de responsabilitate. Mai aveți semnale proaspete de la guvern? Se va acorda acest spor COVID?
Nu avem deocamdată semnale proaspete în acest sens. Deocamdată așteptăm, economia merge cum merge, din câte am înțeles, aceeași replică, aceeași placă, să spunem, în partea guvernului, nu sunt bani, cu toate că încă guvernul a rămas în urmă cu plata unor alte datorii față de angajații sistemului, cum ar fi legea 85, dar legat de acest spor, să spunem, spre deosebire, și nu vreau să fiu înțeles greșit, spre deosebire de colegii din sănătate, care știu cu ce se confruntă atunci când omul ajunge la spital fiind bolnav, riscul în învățământ este că nu știm exact cu cine intrăm în contact. Poate fi un elev, poate fi un coleg, dar discutăm despre elevi care sunt în diferite medii și astfel riscul pentru noi este mult mai mare. Aflăm abia după 2-3 zile, o săptămână, de anumite situații în care elevul cu tare sau familia elevului cu tare a fost confirmat. Deci este într-adevăr un risc major, aș spune eu.
Mulțumesc foarte mult pentru acest interviu, domnule Horațiu Roman. Ce să spun? Să aveți sănătate și să nu avem probleme foarte mari în învățământ, nici cu cadrele didactice
mulțumesc
și nici cu copiii care frecventează școala. Numai bine!
Da. Mulțumesc, zi bună!
Numai bine, mulțumim! Suntem în legătură telefonică directă acum cu domnul Călin Orlando Cociș, președintele CNSRL Frăția Mureș. Bună ziua, domnule Cociș!
Salut, bună ziua!
Cât de tare este afectat județul Mureș de această pandemie cu coronavirus? Vreau să știu cât de mare este șomajul la această oră în județul Mureș.
Apropo de rata șomajului, nu pot să vă spun date exacte la momentul ăsta, chiar dacă fac parte din Consiliul Consultativ la AJOFM, dar cred că rata șomajului este undeva la 3-3,5%, nu e o rată foarte mare a șomajului și nu este, sau mă rog, este generată de efectele pandemiei, în mare parte, această rată a șomajului, dar repet sau reiterez faptul, această rată a șomajului este una încă mică, încă mică față de ce previziuni sunt pe viitor. Deocamdată, la nivelul sindicatelor afiliate la CNSRR Frăția Mureș, reprezentăm circa 41 de organizații sindicale din aproape toate domeniile de activitate, undeva la peste 15.000 de membri de sindicat. Nu avem o problemă foarte mare legată de suspendări de contract sau de șomaj tehnic la acest moment.
Au intrat în șomaj totuși mulți oameni pentru că s-a redus activitatea, să nu uităm de domeniul Horeca.
Da, tocmai asta vreau să precizez, faptul legat de domeniul de activitate în care noi avem sindicate afiliate la noi. Din nefericire, pentru salariații din domeniul Horeca, acest domeniu de activitate, din mai multe motive, nu este foarte bine sindicalizat. Și tocmai din acest motiv, sau și din acest motiv, problemele din Horeca au mari probleme.
Sunt puțin cunoscute problemele, de fapt, până la urmă.
Exact. Nici patronatele din Horeca nu sunt foarte bine organizate, nici salariații din acest domeniu nu sunt organizați în sindicate și, repet, din această cauză, problemele lor, fie că nu sunt cunoscute, sau chiar dacă sunt cunoscute, nu are cine să se lupte pentru a fi rezolvate sau atenuate efectele acestei pandemii pentru sindicat, pentru salariat și pentru patronatele în acest domeniu.
Poate acum vor simți cât de important este să te organizezi într-un sindicat, pentru că cineva trebuie să-ți apere drepturile și vor învăța din această experiență pe viitor, nu? Oamenii.
Da, e adevărat. Noi, ca și structură județeană, ca filiala CNSRR Frăția, cea mai puternică confederație sindicală din România, noi acordăm consultanță sindicală și de altă natură și nemembrilor de sindicat, pentru că noi încercăm să diseminăm informații legate de ce poate face sindicatul și care este suportul și efecte benefice ale organizării în sindicat. Chiar astăzi am avut o discuție legată de niște acțiuni de protest în domeniul bugetar, recte la Ministerul Muncii, unde anumite instituții ale statului din subordinea Ministerului Muncii vor să derulze niște acțiuni de protest sub formă de grevă japoneză, dar din nefericire acei salariați sunt nesindicalizați.
E o lecție, așa cum spuneam. Aș vrea să revin la previziunile pe care le fac analiștii economici și financiari, cum că șomajul va evolua, societățile comerciale vor fi afectate de această pandemie. Cum apreciați ajutorul oferit de guvern pieței muncii până în acest moment? Sunt mai multe măsuri, sunt binevenite, sunt suficiente, insuficiente?
Sunt unele măsuri care au fost suficiente și care au fost de natură să intervină la nivel pompieristic. Adică la momentul la care era nevoie de o infuzie de capital pentru micile companii, eu cred că a fost o chestie benefică, dar nu suficientă și vreau să fac o precizare. Intervențiile acestea de moment, chiar dacă saldează pe moment, nu sunt de natură să ducă mai departe ca și strategie dezvoltarea economică și să încerce să salveze cât de cât din partea de economie reală. Dar noi sperăm totuși că, cu înțelepciune, oamenii politici vor încerca să ia măsurile care se impun. Tocmai astăzi am vorbit, cred că am peste 70 de apeluri telefonice legate de probleme din diferite domenii de activitate, din domeniul bugetar, din domeniul asistenței sociale, din domeniul loteriei române, de exemplu, unde s-au închis agențiile Loto și multe, multe alte chestiuni care se întâmplă și care se intervine, repet, pompieristic și nu sunt, cum să spun eu, previziuni și acțiuni care să fie de lungă durată.
Cine vă ascultă pe dumneavoastră? Adică dumneavoastră stați de vorbă cu oamenii muncii, cu angajații, vă transmit semnale, la rândul dumneavoastră trebuie să sintetizați lucrurile și să le transmiteți autorităților sau oamenilor politici. Cine vă ascultă?
Cu siguranță, așa se întâmplă. Noi preluăm problemele de la membrii de sindicat afiliat și noi le transmitem mai departe, la rândul nostru, către instituțiile abilitate. La nivelul județului Mureș există această comisie de dialog social în care problemele care apar pe piața forței de muncă și relațiile de muncă le transmitem către instituția prefectului, avem discuții în comisiile de dialog social lunar, unele dintre ele se rezolvă, altele rămân la nivel de reclamație, dar noi insistăm și trimitem și către federațiile naționale pe sectoare de activitate problematicele noastre și la rândul lor ei discută la nivel mai înalt. Chiar apropo de întrebarea care mi-ați formulat-o dumneavoastră legat de ce facem noi, recent am avut o discuție legată de compartimentul de medicină a muncii din cadrul Spitalului Județean Mureș. Am discutat subiectul în Comisia de Dialog Social la nivelul Prefectului Mureș și noi ca entitate sindicală am încercat să facem demersuri altele sau în completarea celor care le face Prefectura și am organizat tot felul de întâlniri, tot felul de dezbateri la nivelul acelui compartiment, care, acel compartiment de medicină a muncii important, foarte important pentru diagnosticarea și tratarea bolilor profesionale, a fost închis până, am înțeles, până astăzi. S-a redeschis acel compartiment de medicină a muncii, dar s-a redeschis doar că trebuia redeschis, nu că îndeplinea toate condițiile necesare și suficiente pentru a preveni toate problematicile actuale. Și la fel, ca și în educație, ca și în sănătate, încercăm să dialogăm cu factorii de decizie de la nivel local și acolo unde nu putem rezolva în plan local, încercăm să transmitem mai departe către confederații sau către federațiile membre problematica și să încercăm să rezolvăm acele subiecte.
Dacă ar fi să sintetizați aici la Radio Târgu Mureș una, două sau maximum trei probleme importante care revin și se repetă în discuțiile cu salariații mureșeni, care ar fi acestea?
Deci dacă nu neapărat să fie o ierarhizare, dar problemele sunt, dar ar trebui să începem cu sectorul public, deficitul de forță de muncă în sistemul de sănătate, de educație și nu numai, și în instituțiile de concentrate ale statului. O altă problemă este cea legată de mediul de afaceri, adică economia reală, unde poate că guvernul ar trebui să intervină în această perioadă cu unele facilități pentru ca acele companii, acele afaceri care merg bine să fie susținute și să nu fie îngropate sau încurcate, între ghilimele, și în multe alte domenii ar putea fi luate măsuri punctuale, adică un fel de descentralizare a deciziilor ar trebui să fie luate în această perioadă. Și vă dau un exemplu acum legat de un exemplu de descentralizare. Loteria Română, al cărui președinte executiv sunt, un sindicat din Loteria Română, în această perioadă în Târgu Mureș are activitatea suspendată. Din motivele sunt legate de neimplicarea la vârf a conducerii companiei în a adopta unele măsuri în așa fel încât să fie asigurată sănătatea și securitatea salariaților și nu în ultimul rând al celor care apelează la serviciile, la produse oferite de către companie. E mult de lucru, e complicat, dar nu imposibil.
Domnule Cociș, ultima întrebare din emisiunea de astăzi. Urmează alegerile parlamentare. Ați simțit, ați sesizat o deschidere mai mare a candidaților către domeniul sindical?
Nu. Adică aș putea răspunde sec. Nu. Și tocmai asta era o chestiune, sau mă rog, este o chestiune de discutat. Din nefericire, în România, poate că în ultimii 20 de ani, noi vedem doar candidați. Nu vedem oferte politice care să determine electoratul să iasă la vot. Faptul că apare o persoană, dar n-are în spate nicio ofertă electorală susținută solid de către un partid cu proiecte bune și viabile, poate că explică și prezența scăzută la vot.
Veți merge dumneavoastră înspre ei, înspre candidați, încercând să îi sensibilizați sau nu?
Da, da, poate că e și asta o metodă. În ultimii ani, noi sindicatele am așteptat să vină partidele către noi să ne întrebe ce nevoie avem, dar poate că ar trebui noi, acum în perioada asta, să mergem către partidele politice, să le spunem ce ne dorim și cum vom da votul în funcție de solicitările noastre.
Important este ca rezultatul final să fie unul bun, adică să fie avantaje de ambele părți, să simtă oamenii muncii că sunt protejați și că le sunt protejate locurile de muncă, veniturile în următoarea perioadă. Nu vorbim cu bătaie lungă, dar măcar pentru următoarea perioadă.
Noi, sindicaliști, am învățat în tehnici de negocieri, la nivel de unitate sau la nivel de sector, că o negociere trebuie să se termine cu win-win. Poate că și politicienii ar trebui să înțeleagă că un rezultat electoral trebuie să termine cu win-win, adică să câștige și clasa politică, dar și cetățenii care votează.
Mulțumesc foarte mult pentru acest interviu, domnule Călin Orlando Cociș. Spor la treabă, vă dorim și să auzim de bine. Multă sănătate!
Sănătate tuturor!
Stimați ascultători, am stat de vorbă în emisiunea de astăzi cu trei reprezentanți ai sindicatelor mureșene. A fost în deschiderea emisiunii Ioan Gavril Popșor, președintele Sindicatului Sanitas Târgu Mureș, domnul Horațiu Roman, vicepreședintele CNSRL Frăția Mureș, totodată vicepreședinte al Sindicatului din Educație Spiru Haret Mureș și Călin Orlando Cociș, președintele CNSRL Frăția Mureș. Să sperăm că vom auzi de bine din această direcție. Vă doresc multă sănătate, sunt Luminița Avram, după amiază plăcută tuturor, ne reauzim și mâine, după ora 14, când o să discutăm despre activitatea Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Mureș. La microfon, prin intermediul undelor telefonice, desigur, va fi comisarul șef al acestei instituții, domnul Liviu Todoran. Numai bine, prieteni!